Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā kopš jūnija darbojas inovatīva iekārta, kas Latvijā paver jaunas iespējas narkotisko un psihotropo vielu konstatēšanā analīzēs. Centra ķīmiski toksikoloģiskajā laboratorijā jaunajai skrīninga iekārtai aiz stikla redzamas paraugu mēģiņu vietnes, virs kurām kādas darbības veic mehānismas ar adatu galā. Vairāk stāst laboratorijas vadītāja Tatjana Hodasēviču.
Ar adatiņu ņem paraugu un tad pēc tam izmantotā mikromatriču biočipu tehnoloģija, tā ir jauna Latvijā apstiprināta medicīniska tehnoloģija. Vienlaicīgi mēs varam ievietot 90 proves, vai urīna, vai asins paraugus. Mēs varam atklāt tādas jaunas psihoaktīvas vielas, kā sintetiskie kanabinoidi, sintetiskie katinoni, salvinerins, meskalins, un dažādu grupu piperazīnus.
Ar līdzšinējām tehnoloģijām un aparatūru Latvijā nebija iespējams narkotiku lietotāju asinīs vai urīnā konstatēt jaunās vielas jeb augu maisījumus, kurus aizvien biežāk lieto jaunieši, stāsta centra narkoloģa Astrīda Stirna.
Pēdējā laikā, faktiski jau no 2008-2009. Gada izplatās jaunās sintētiskās narkotiskās vielas, kuras ir pievienotas, visbiežāk pievienotas tiem saucamiem spaisiem vai augu maisījumiem, kas tagad jauniešu vidū ir ļoti populāri. Pie tam viņi tiek pārdoti legāli ar dažādiem nosaukumiem un ar dažādiem mērķiem, piemēram, priekš gaisa atsvaidzināšanas, priekš kaktus mēslošanas un ko tikai neizdomā kādiem mērķiem.
Vasaras periodā ar jaunās iekārtas palīdzību pārbaudīts vairāk kā 900 bioloģisko paraugu, kuros konstatēts 6 jaunas narkotisko vielu grupas.
Faktiski nav tāda nedēļa, ka mūsu stacionārā nebūtu šādi te jaunieši salietojušies šīs te jaunās vielas un jāsaka, ka ir diezgan, nu, diezgan smagos stāvokļos ar tādiem psihiskiem traucējumiem, arī somatu veģetatīviem, viņus parasti atved ar ātro palīdzību vai policiju. Diezgan daudz jauniešu lieto atkārtot un atkārtot nokļūst stacionārā, tā kā katrā ziņā ir jāveic steidzīgi dažādi likuma grozījumi un vienkārši ir šīs tirdzniecības vietas jāizver.
Analizējamos paraugus centrs saņem no visas Latvijas, gan no medicīnas iestādēm, gan veic analīzes saviem pacientiem, bet lielākoties pārbaudes veic tiesības sargājošās iestādes. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvis Toms Sadovskis atzīst, ka jaunā iekārta paver iespējas arī policijas cīņai ar jauno psihoaktīvo vielu lietotājiem Latvijā.
Arī pēdējās dažās dienās ir izņemts vairāk nekā 1000 šeit iepakojumi ar šīm te jaunajām vielām, kurām visām, protams, attiecīgi tiek veikts ekspertīzes, lai gan liela daļa šo te vielu nav aizliegtas. Šajā gadījumā policija var saukt cilvēku pie atbildības par tādu apreibumu sasniegšanu, kas aizskar cilvēku godu un cieņu. Taču brīdī, kad šīs te vielas jau būs aizliegtas un tiks konstatēta šo te vielu klātbūtni cilvēku organismā, tad jau cilvēku varēs arī saukt pie atbildības par narkotisko vielu lietošanu, par to jau draud arī krimināla atbildība.
Psiholoģijas un narkoloģijas centra jaunā skrīninga iekārta ir vienīgā Baltijas valstīs, un nākotnē tā narkotisko vielu klātbūtni varēšot konstatēt arī siekalu paraugos. Turklāt aparatūra ļauj vielas noteikt arī tad, ja persona tās lietojas divas dienas iepriekš. Sinti Ambot, Latvijas radio.